Lier Adatlıq Radiosu. Xabarlar gündeligi programamyza başlaýar. Programamyzyň şuňky sanında Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon ertir Merkezi Aziýa ilkinji saparyna başlaýar. Onuň wiziti bilen bagly Düýbe Amerikadaky adam hukuklary boýunça Human Rights Watch guramasynyň Ki-moona ýollan beýannamasy barada geçirilen söhbetdeşligi. Programamyzyň başynda diqqatyňyzy hödürler.
I think that the Secretary General's trip to Central Asia is very important.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama Eýrana garşy täze sanksiýalaryň tezirek girdilmegini söýär. Bu barada maglumatlary.
My hope is that we are going to get this done this spring.
Halkın sesatlı rubrikamızda yaş tunugat işgärlerinin yağdayları barada Aşgabatlı Finçiyenin pikirlerini dinläp bilersiňiz. Tolkularymyzda galyň. Ertir Ban Ki-moon Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary hökmünde birinji tapary bilen Merkezi Aziýa gelýär. Suw üpçünçiligi barada ösýän gapma garşylyklar hemde regional hyzmatdaşlyk Birleşen Milletler Guramasynyň başlygynyň regiona saparynyň gün tertibinde bolar diýilip garaşylýar. Onuň wiziti bilen bagly Düýbe Amerikadaky adam hukuklary boýunça Human Rights Watch guramasy Merkezi Aziýanyň 4 ýurdunda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada Ki-moona beýannama ýolladyk. Onuň saparynyň dowamında Merkezi Aziýada şol sanda Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gürrüň etmäge çağırdy. Kärdisi Muhammed Tahir şol guramanyň Merkezi Aziýa we Ýewropa bölüminiň başlygynyň ornmasary Denber bilen bu barada gürrüňdeşlik geçirdi.
Jenap munyň Merkezi Aziýa etjek sapary siziň pikiriňizçe näme derejede möhüm?
I think that the Secretary General's trip to Central Asia is very important. It's the first
Meniň pikirimçe Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moonyň Merkezi Aziýa edýän bu sapary gaty möhüm. 2002-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň öňki ýolbaşçysy Kofi Annanyň regiony eden saparynyň soň bu Birleşen Milletler Guramasynyň ýolbaşçysy tarapyndan Merkezi Aziýa edilýän ilkinji wizitdir. Sebäbi Kofi Annanyň saparynyň soňra aradan 8 ýyl geçdi. Birleşen Milletler Guramasynyň ýolbaşçysynyň Merkezi Aziýa sapar etmegi bu regionyň nä derejede ähemiýetlidigini aňladýar. Sebäbi bu şeýle ýokary derejeli bir ýolbaşçy tarapyndan amala aşyrylýar. Şeýle de bu sapar uly mümkinçilikler döredýär.
It's very important and it's a very important opportunity.
Sizin orta atýan bu talaplaryňyzy Merkezi Aziýa ýolbaşçylarynyň öňünde goýmak arkaly jenap Moon'un bu regionda haýsydyr uly netije gazanjakdygyny aýtmagy näme esas bar?
I think the important question to ask is it likely or is it not likely?
Esas soraq şeýle tagallalaryň üstünlikli netije berip bermezligi däl. Eýtem jenap Moon'un şeýle jogapkärçiliginiň bolup bolmandygyndadyr. Meniň pikirimçe, Birmada bolşyaly şol regionda hem baş sekretaryň adam hukuklary baradaky meseleleri gün tertibi getirmek boýunça belli jogapkärçilikleri bardyr.
Issues in this region just like he had in Burma.
Ban Ki-moon Türkmenistan we Özbekistan ýaly ýurtlara hem sapar eder. Şonlukda bu wezitiň şol ýurtlara siýasy ygtybarlyk gazandyrjakdygyny hem aýdyp bolar. Şeýle ýagdaýda siz bu wezitiň geçirilmegini goldaýarsyňyzmy?
I think it's a good thing for Ban Ki-moon to visit these countries if
Birleşen Milletler Guramasynyň region bilen bagly alyp baryan işlerinde adam hukuklarynyň esasy orunynyň bardygyny aýdan halatynda şeýle de şol duşuklarda bu problemany jenap Moon'un gozgamagy başaran ýagdaýynda meniň bu saparyň yerlikli wizitdigini aýdasym gelýär. Şeýle ýagdaýda onuň regiony sapar etmegi gowudat we bu wizitiň amala aşyrylmagyna pozitiw bir adam hökmünde baha berip bolar. Sebäbi bu sapar şeýle meseleleriň gozgalmagyna mümkinçilik döredir.
It can be a very good, very positive thing that he goes to these countries.
Ban Ki-moona hat ýazmak arkaly siz näme gazanmagy maksat edindiňiz?
Well, what we aim to achieve by writing this letter to Ban Ki-moon is
Ban Ki-moona hat ýazmak arkaly biz adam hukuklary bilen bagly şol regionda nähili problemalaryň bardygyna ünsi çekmek isledik. Şunlukta biz şol problemalar haqda Ban Ki-moonyň halk köpçüliginiň öňünde etjek çykyşlarynda hem regionyň liderleri bilen boljak duşuklarynda bu temalar gozgajakdygyna umyt edýäris.
Both in his public messaging and in his private meetings.
Siz yayradan beyanatınızda Merkez Asya'da yerleşen ehli yurtların adına gızap, şol yurtlarda adam kuklarının henizem ayağası edilyanlığına aidip maglumat çap ettiniz. Bu barada bize dolrak maglumat verpilecek mi?
We only talk about four countries because we really don't have expertise right now in Tajikistan.
Biz şol beyanatda diňe 4 yurt barada maglumat berdik. Sebäbi Tajikistan bilen bagly yeterlik maglumatymyz ýokdy. Türkmenistan bilen bagly aýdylanda biz bir näçe problemalara ünsi çekdik. Elbetde öňkü prezident Niyazow aradan çykandan soň Gurbanuly Berdimuhammedow şol ýurtda käbir işler amala aşyrdy. Emma şol aýdymlar haýsydyr bir düýpli özgörüşlige ýol açmady. Şeýle de hökümet tarapyndan Türkmenistanda özgörüşligin mundan beýlek hem amala aşyrylýardygyny aýtmagy o diýen esas ýok. Aşgabat halkara diplomatiya we halkara biznes boýunça gapylaryny barha açýar. Emma muňa garamazdan Türkmenistan iň ýapyk hem adam hukuklaryny gödek bolýan ýurtlardan biri bolmaklygyna galýar. Şunlukda biz Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Türkmenistanda ýurdun gapylaryny halkara gödekçilerine açmagy, siýasy tutsaklaryň boşadylmagy we Niyazowyň döwründen başlap siýasy bendirler baradaky ýagdaýyň tutuş ýurt boýunça gaýtadan gözden geçirilmegi üçin hökümete basyş etmegini umyt edýär. Garasanow bilen bagly aýdylanda prezident Berdimuhammedow bu gurda hem käbir adimler aýtdy. Mundan ozal ýurtdan çykmagyna ruhsat edilmeýän käbir adamlara daşary ýurtlara sapar etmäge ruhsat edildi. Onu biz elbetde gowy garşy aldyk. Eger ýadyňyzda bolsa, geçen ýylyň ýaz aýlarynda onlarça studentiň okamak üçin ýurtdan çykmagyna ruhsat edilmändi. Emma soňra olardan bir bölegini Bulgariýa gitmäge ruhsat edildi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanda daşary ýurtlara sapar etmegi gadagan edilen ýüzlerçe adam bar. Biz Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň bu meseleleri gowdugmagyna garaşýarys. Bu problemalar Birleşen Milletler Guramasynyň mehanizminiň esasynda gowdugulyp bilinýär.
Even with in the context of UN mechanisms.
Haçanda Cynap Moon şeýle meseleleri gowdugan ýagdaýynda Merkez Aziýa liderleriň ony äsgerjekdigini aýtmagy esas barmy?
I would think that if the Secretary General of the United Nations
Meniň pikirimçe, haçanda Birleşen Milletler Guramasy ýaly dünýäniň iň uly toparynyň ýolbaşçysy Merkez Aziýaly liderler bilen duşsanda adam hukuklary baradaky meseleni gowdugsa, bu şol temalaryň näçe derije ähemiýetlidigini aňladar. Şeýle problemalaryň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary ýaly bir ýolbaşçy tarapyndan orta atylan ýagdaýynda Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň bu aladalary äsgermezlik etmegi gaty kyn bolsa gerek.
Raised by somebody as important as the Secretary General.
Siz kardeşim Muhammed Tahirin Rachel Denber bilen geçiren söhbetdeşligin dinlediniz. Amerikanın Birleşen Ştatlarının hem de Fransiyanın prezidentleri Barack Obama ve Nicolas Sarkozy İran'ı karşı sanktiyalar barada gurrun ettiler. Barack Obama seşenbe günü akşam Washington'da eden çıkışında sanktiyaların yakın heptelerde giyirdilmegini isleyendigini aytdy. Nicolas Sarkozy'nin sözlerine göre bu meselede ol Amerikanın Birleşen Ştatlarının we Yevropa döwletleri bilen hyzmatdaşlyk eder. Şu barada giňişleýen maglumaty habarçymyz Ara Perwüşden diňläli.
Prezident Barack Obama özüniň öňümizdäki bir näçe hepdelikde Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Kengeşi tarapyndan Iranyň garşysyna täze berk sanksiýalar tapgyrynyň giýirdilmegini isleýändigini aýtdy. Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy bilen birlikte Aktam'da veren metbuat konferansiyatında ol İran'ın atom yaralarını edinmeğinin önüne almak barada özünün Fransuz yolbaşçısı bilen ağdı birdiğini bildirdi.
My hope is that we are going to get this done this spring.
Menin umidim bu işi bu baharda bitirmek. Sanksiyalar üçin ençeme aylap karaşmağa meylim yok. Men munun ine bir nesi yaptırıkta güyüce girmegini isteyer Neyip Obama aitti.
I'm interested in seeing that regime in place in weeks.
Sarkozy hem İran marada bir karara gelere vaqt gelip yetti deyip, özünün bu barada Alman kansileri Angela Merkel ve Britanya'nın premier ministeri Gordon Brown bilen işleşecektiğini aitti. Birleşen Milletler Kurumasının Atom Energiyası boyunca Halkara Agentliği yani fevral ayında İran'ın yadro başarınıklı raketa öldürmeye sinirşen bulmağı mümkün değildi. Tehran özünün yadro programmasından maksadın atom yaralarını öldürmek düğünü inkar ediyor. Obama, İran'ın atomlu bolma esneklerinin orta günlüğünün abatlık ve hafızlılığına ziyanlı tesirler var dedi. Amerikan prezidenti sanksiyalar ünlü gize koyulmaz dese de İran'a öz fikirlerini ütküdüp kipleşik geçirere yol koydu.
The long-term consequences of a nuclear-armed Iran are unacceptable.
İran'ın atom yarağını edinmeğinin uzak mühretli neticeleri kabul ederlikler. Fransız prezidenti ve men, şeyle hem beylekiler hem memiz alalaşıyarız. İranlılar eseri girecek bozulur kafa açık. Yönü olur diplomatik çözgüdün şertlerini öldür bilyendir. Bu aralıkta biz Birleşen Milletler Kurumasının sanksiyalarına taraf gerekli işleri alıp bararız deyip Obama aitti.
UN sanctions regime.
İran'ın karşısına berk sanksiyalar bilen olurluğun ralaşman gelen yurtlar orsiyet bilen Hatay. Bunların ikisinin de Birleşen Milletler Kurumasının Hafızlılık Genişliğine veto hukuku var. Şol sebepten hem Washington bu yurtlara sonki heptelerde kılıç kurkudup geldi. Moskova Washington'un tutumu bilen ralaşyan emin değer. Pekin'in pozisyasında hem kabir sıyışmeler yok der. Hatay'ın Dışişleri İşleri Ministerliği'nin sözcüsü Zişembe günü öz hükümetinin İran'ın atom yaraklı bulmağına karşıdığını bildirdi. Yönü ol İran'ın yadro meselesi var da Hatay'ın tarafların çınlıkayı tağalla edip ilişikli hareket etmeğini umid ediyendiğine aitti. Pekin'in Tehran'ı cezalandırmağa meyilsizliğine sebep bulan ona İran'ın nebit gerektiği deyip çak ediliyor.
Хабарчымыз Арат первуши диңледиңиз. Түркменстанда 8-ден көп чаган тәрбиялан энелери эне мәхри атының берилмегине сыйынчылар нәхил караярлар. Ашхабатлы 69 яшлы пенсионер эне ерли кадиятын чыгарган карары белән алалашмаяндыгын хабарчымыз айтты.
Мен өзүмө хукуклы деп хасап эттерин.
Oğanistan'da Türkmenler öz kıydılarını okuva iyi verip bilmeyerler. Şu ve beylik mağlumatları, söhbetleri dinlemek isteseniz Zinan Dünyası adlı yürüyüte programımızı duşunuzdan geçirmen. Programımız hepdenin çarşembe günü Aşgabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, hepdenin penşembe günü iyirden 8 saat 5 minutta efire gidiyer. Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşigimizi Türkmen metbuğatına sayın bilen devam ettiriyeriz. Jurnalist Aşruğlu Bayriyev Türkmen metbuğatında çap edilen kabir mağlumatlar bilen tanıştırar.
Günlük kaliyetler hepdenin başından beri Türkmenistan'ın prezidentinin İran İslam Respublikası'na iş saparına öz sahipalarına ulu orun verip geliyerler. Neytran Türkmenistan gazeti Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun resmi materyallarının başı da onun yoğurlaşısı Bektürdü Aman Tarif'in Beneşil için yürüte yazan yoğur yazgılarını çap etti. Yazgılarda regional hizmettaşların dünya iktisadiyetine ve siyasetine onaylı tesir edip bilecektir hakkında fikir kullanılıyor. Bir sahipa olay gazet meydançasını tutup duran bir materyalla hem Nevruz Bayramı'nın tarihi ehmiyeti vardı. Okuculara öngden məlum olan mağlumatlar yenə də qaytarılır. Nəm şimdi Türkmenistan qəzetinə adatçı Bolşuyar onun baş redaktorunun bir səfəri vardakı məqaləsi verilməndir. Ona dərək iqtisadi elmlərin kandidatı Oltaç Feyinovanın xüsusiyyətçilin hukuk dünyada atı çıxışı yerləşdirilibdir. Yönü bu materialla kanunlar haqqında az aydılıb esasan telekeçilik pudoğunun Tehlikeli yağdayı var da ananması kıyın sağlar arkalı vurrun verliyer. Günlülük gazetlerin ikisinin de dördüncü sakipasını Moğol'un Öpet'in 200 yıllığı münasebetli çerlerin programması tutuyor. Metbuata mahsus olmadık şeyle programmaları çap etmek kararsızlık yıllarına değerli vuruluyor. Bunun arada gazet sakipalarının neticeliği kullanılmayanlığını onun afişi, bildirişler tahtası hali görülüyor. Türkmen gayetlerine büyük gelişim 60 yıllık nafiletli şol bir şahsından başka uruşa katlaşan iyileştirme bağırıda materyallerin verilip başlarını belirlemek gerek. Oların hatarına Türkmenistan gayetinin vatanı ve parlak neutralini Türkmenistan'ın Gvardiya Ulu Serjantı yani Darisovkalarını adlandırıp geçmek olur. Ünlülük gayetler altın asır Emeli Köylü'nün ekoloğu kolpsızlığındaki regional ötüşteki ve hizmetleştikteki ahmetini propagandirleyen makaleleri hem şafetmeni devam ettirdi. Olurdan Taşıcı İşler Ministerliğinin İnformasiya İdarası'nın işyeri Mergen Amansın Neytran Türkmenistan'daki makalesi tapavutlanıyor. Şu günkü günlük gazetelerin esas teması kuruluşu işleri olmak bilen oların yurdun geleceğinin her bir adamın avadançılığının katirasına alınıp varlayandığı tekrarlanıyor. Yönü yaşayış sahaları yıkılıp ağır güne sağlayanların meselesine yegilip geçilmiyor. Tacikistanlı Türkmenlerin oluşutunun Türkmenistan'ın prezidentine hoşçulu minnettarlık katıken şat edilip koşuyunun uluslufi orijinalinin büyük bütür tapavutlanıyor. Türkmenleri kalkınış gazetelerine ayrettiğin bir beller yani materyale gözüme düşmedi.
Siz Türkmen metbuğatına sıyını dinlediniz. Gepleşigimiz barada teklifleriniz, soruqlarınız bar bolsa, Azatlık Radyosu bilen SMS arkalı habarlaşıp bilersiniz. Bizim Aşgabattaki SMS numarımız 866 18 50 45. Qaytalayarın 866 18 50 45.
Yuvalbaşlar halk için onun bahtiyarlı için zehmet çekmeliğimizi hiç vakit yaratan çıkarmalı değerler.
Bizler de yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Biz 7-8 balı çağılıp olup adımızı 1 hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak daylamı düzelir deyip men tamat diyen. Koğu yıl olur, ıskallı devlet değil olur.
Onları özlerine istemen şor çıkkınlar deyip edil. Yine şorların adını işte titreyip duran oldu geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların ifaat kuzunçluluğu iyiştirilir. Yetkin tamamlarından sonra okun devam ettirip bilmedilir. Hüner edilip bilmedilir ki yani problem arar.
Ne ne hvata et vurdu. Tıvı Türk yazıkı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Efirde halkın sesi adlı rubrikamız. Rubrikamızın şu anki sanında Türkmenistanlı yaş tunga dişkar vardı. Yerli sayınçı Çoluk Mevlamov'un fikirlerini dikkatinize hödürleyeriz. Onun mazmunu bilen sizi kardeşim Kuvonç geri tanıştırır.
Annem Yelayev Bırak Teorili Teatrı bilen 1996 yılın veri meşgulun başlaptır. Ol dürlü yıllarda ödünün Mono Teatrının Mono Spektakları bilen Fransiyada, Germaniyada, Polşada, Rusiyada, Ukrayna'da, Harvatiyada, Kazakistan'ı, Özbekistan'ı, Kırgızistan'ı, Tacikistan'ı çıkış ediptir deyip Çoluk Mevlam fiyeni de şeyle yazıyor. Yine şu cagat maluma Türkmen artistlerinin içinde vehili yaşların köptüğünden haber veriyor. Annem Yelayev Neyim için öz usatlı ulen dünya bir öz aylanıyor. Yaş artistin sunuot elimine idik kalırız geliyor. Sunuot elimine idik kalırmak dini bir Annem Yelayev'in arzuu del. Ol her bir artistin arzuu. Yönü Türkmenistan'ın prezidentinin yan yakını dürücülük işgaderi bilen olan duşuğuna Türkmenistan'ın kahramayı Kulivan'ın doğru belli şiali yurdun tiyatrlarına hiç il sahne oyunu yok. Karasılık yıllarına tiyatrlar bir adamı tariplamağa dine dövrün siyasetini vasf etmeye önüktürülü. Dörücülük işgaller bilen olan doğuşlukta hüt yurdun prezidentinin ödünün de bellek geçişi alı. Qov kino da düşürülmedi, qov sahne oyununa koyulmadı. Hiç bir kino sahne eseri dünya çıkarılmadı. Yalan siyaseti vasf edeyen qovşak eserleri olsa dünya tomuşa etmeyer deyip aşıvatlı seyinci Mağlumatların devam ediyor. Yaşı ulu olsun, küçü olsun tapadı yok. Her bir artistin qov sahne eserine qov rolla çıkış edesi geliyor. Özünü zihinli halka görküzesi geliyor. Yönü oların qov rollar dürütçük yılları yurttaki yalan siyasetin hapı tozunun içine sinkallı. Oların zihilleri külü çöktü. драматурлар, режиссерлар Карасаны ваталны. Көп кине режиссер Орседе көчүп кетип, шул жерде иштеярлар. Юрдың дехиллер шейли ягдайда ка, куу оюн коймалыгы, куу кино түшүрүлмөлүгү барыда агызларына аса тыклыярлар. Бул атлар дүйнө жемечигинин көзүнө чөп атмак үчүн эдиярлар. Түркмөнлөр шул бир саясатта даңылгыдыр. Улар китап язсаларда, сахна эфирин язсаларда, кино эфирин язсаларда деңе юртта саясатты тарифлап язмалы. Эдебият хем сунуот хем саясаттын үдүңө болмаса, ул эч вакыт халкка якын болмаз. Халкын сөйгүсүн казанмаз, халкын жүрөгүнө сиңмез. Дехиллер халк сайлыяр. Hiç yıl qoğu sahna oyun dörümedi, hiç yıl qoğu kino çürülmedi deyişip, idinlanan bir topar adamlara prezidentin bətləşiğine üstün çıqılanlıq üçün bayraq paylan yar deyip, çılıq mevlan fiyad yar. Hiç yıl qoğu sahna eseri yok olsa, hiç yıl qoğu kino yok olsa, bayraq kime neyem üçün verilyar, hemme meselede oyun edilyar, haqiqi oyun ölün yok, bu zatlar yaşının yüreğine sığmayar. Онсон бир өз дүйнөнү айланып, өз дихинни пропагандирлеген яш артист Аны Милефяли хоржунун арканы атып, дүйнөнү айлана алмасаң, артисти дихинни дүйнө яймак үчүн хәзер Түркменстана башка жол жок деп Чулук Мевлан бизге жолдон маалыматтарын жемлияр.
Сиз Ашхабадлы сынчы Чулук Мевламовдун пикирлери менен тааныш болдуңуз. Бу маалыматтар автордун өз шахсы пікірлеридір. Халқын сесатлы рубрикамыздың микрофонлары хеммелер, шол санды ресмелер үшінді ачық.
Қадырлы дүңлейчілер, бізің кеплешіктерімді Ашхабад уақыты білін ир 7-ден 8-ді ченлі орта толқынна 864 кГц-та, Ашхабад уақыты білін ир 7-ден 9-ді ченлі қиысы толқынларын 9550-15560 кГц иғылықларына 31-25 метрлерді дүңләп білердіңіз.
Европа Бирлешиги Түркмөнстандын билим пудагын өстүрмөк ва реформалаштырмак барада нахил иштер алып барыяр.
Yes, we have been working during the last 2 years in Turkmenistan.
Түркмөнстанда хүнөрмөндөрү жетиштирген институттардын жагдайы нахили.
Well, it's very difficult to say if the leadership acts.
Aktual gurun atlı gepleşimizin nöbette akı tapkırında bu tema ünsermekçi. Mihmanımız Avrupa'nın Türkülünçik Fondu'nun Türkmenistan boyunca bölümünün yolbaşısı Temu Kosuladır. Eğer bu tema sizi gıdıklandırıyan olsa aktual gurun atlı gepleşimizin nöbette akı tapkırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü akşam aşaba toktu bilen saat 8.20 ve 9.50'de penşembe günü iğirden saat 8.20'de efire gider.
Шунун менен хабарлар күндөлүгү программабыздын биринчи жарымы соңуна жакынлады. Программабыздын экинчи бөлүмүндө Москванын метро станцияларында болгон hujumlarын, ыйлатын коопсуздугуну доол үпчүн эдилмелдигин көрсөтөндүгү барада маалыматтары, Бирлешен Миллетлер Курамасында Дилмачияда тержимечи болмак жеңилме деген темадан сыйыны диккатыңызга көтөрүлөрс. Түркмөнстанда жүпөкчүлүгү өстүрмөк үчүн шарттар жетерликми? Şu barada Levapta xabarçymyň maglumatlaryny Türkmen telewizionyasynyň programmalaryna Özbekistanly türkmenler nähili baha berýärler diýen temadan maglumatlary dinläp bilersiňiz. Saatly ara kesmeden soň kardeşim Ýoşan Anna Gurban günüň sagatyň xabarlary bilen tanyşdyrar. Tolkularymyzda galyň.